İnsan hakları vəziyyəti mühakəmə qılınganı təhsinə layiq iş bolgan.
Конечно, что всё хорошо, и они не только встречаются с правозащитниками, они тоже встречаются с узбекскими властями, просто так принято, что
Албатта təhsinə layiq. Европа İttifaqı nafaqat hükümet və biznes vəkilləri bilan, balki insan hüquqları himayəçiləri bilan ham uçraşmaqda. Bu isə Europa İttifaqının insan hüquqları və demokratiya ustuvorligi borasidagi tamoyildan çekinmaganiga işarətdir. Sebastian Özilga görə juda ko'p o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari Polshada inson huquqlarini himoya qilish, qarovi jamiyat asoslarini qurish kabi sohalarda tahsil olib qaytishgan. O'zbekistonga tashrif buyurgan Yevropa Ittifoqi hay'ati seshanba kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Jamoatchilikni hayratga soluvchi qaror va farmonlar chiqarayotgan O'zbekistonda fermerlarga bug'doy yig'im terimi oldidan qasam ichtirish boshlandi. Qashqadaryo viloyati fermerlariga rejadan tashqari 20% ko'p don topshiraman deb qasam ichirilmoqda. Biz qasamiyat matnini Qashqadaryolik inson huquqlari faoli Nodir Axatovdan oldik.
Nodir Axatov jo'natgan qasamiyat Koson tumani hokimi Azizovga qaratilgan. Qasamiyat matni avvalida O'zbekiston prezidentining 2009-yil 12-maydagi PK 1111 qarori bilan va Qashqadaryo tuman hokimiyatining X213/5 sonli qarori va Koson tuman hokimining boshoqli donlarni yig'ishtirib olish haqidagi qarorlari bilan tanishib chiqqanini urg'ulagan fermer mana bu tarzda qasamiyat ichadi.
Tumanda 2009-yil hosili uchun yetishtirilgan boshoqli ekinlardan mo'l hosil yig'ishtirib olishda faol ishtirok etib, mavjud o'rim texnikalaridan unumli foydalanaman.
Koson tumani hokimligi ijod qilgan bu qasamiyat matni tagida fermer o'z imzosini qo'yish uchun joy qoldirilgan. Qashqadaryolik inson huquqlari faoli Gulshan Qorayeva bu qasamiyat matnini qo'liga olib, ta'jubga tushganini aytadi.
Xabarim bor, shunaqa narsa ko'tarib yurishdi. Mana shu o'qib hayron qoldim, shunaqa bor ekan, ko'rdim-da. Mana hayron qoldim.
Gulshan Qorayevga ko'ra, don hosili mo'l bo'lishini qasamiyat emas, yomg'ir belgilaydi.
Qashqadaryoda fermerlarga qasam ishtirilayotgan bir paytda Jizzaxlik fermer Oyazimxon Xidirova O'zbekiston rasmiylari, mamlakatda faoliyat ko'rsatayotgan demokratik davlat elchixonalari va xalqaro tashkilotlarga ochiq xat yo'lladi. U o'z xatida adolat qaror topmasa, muddatsiz norozilik aksiyasi boshlanishini ma'lum qilgan.
Jizzax viloyati Arnasoy tumanidagi Buxoro suvdan foydalanish uyushmasi sobiq rahbari va fermer Oyazimxon Xidirova Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahrida yaqin kunlarda muddatsiz aksiya boshlash orqali fermerlik yerini o'ziga qaytarilishini talab qilayotganligini aytadi.
Norozilik aksiyasini uyushtiraman. Qachongacha biz O'zbekistonda norozilik bilan yashaymiz? Nima uchun prezidentimiz sizga qaramaydi? O'rta prezident otami va Shavkat Mirziyoyev yordam bersa yaxshi bo'lardi.
Oyazimxon Xidirovaga ko'ra Arnasoy tumanida mahalliy rahbarlar tomonidan sodir qilinayotgan qonunbuzarliklarning ko'payishi ham norozilik aksiyasi boshlanishiga sabab bo'lgan.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. O'tgan hafta O'zbekiston prezidenti Islom Karimov jismoniy shaxslar tomonidan iste'mol mollarining mamlakatga olib kelinishini tartibga solish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Mazkur hujjatga ko'ra, bundan keyin oddiy fuqarolar qo'shni davlatlar, masalan, Qirg'izistonning Qorasuv bozori yoki Qozog'istonning Olmaota, boringki, Chernayevkadan u narsa oladigan bo'lsa, bojxonadan o'tayotib mol narxining 10 AQSh dollardan ortig'iga davlatga boj to'lab qo'yishi lozim bo'ladi. O'zbekiston viloyatlaridan biridagi davlat bojxona boshqarmasi mutaxassisidan biz bu qaror mohiyatini izohlab berishini so'radik.
Mana bu bir masala bo'yicha telefon qilyapman. Ana bu 1-iyundan jismoniy shaxslarning chetdan iste'mol mollarini olib kirishini tartibga solish bo'yicha bir qaror chiqdi. Shuni bir izoh kerak edi. Mana bu 25 dollardan 10 dollarga tushirilibdi o'sha o'kiriladigan tovarlar narxi degan. O'sha 10 dollarga qimmatga solinadimi? Boj endi bundan keyin
xuddi shunaqa to'g'ri shuni.
Hamma masalan mana o'zimga Qorasuvdan kiyim boshlasam ham solinadi.
Aka bu degani, ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qo'shni davlatlardan, ya'ni qo'shni degani aka Qirg'iziston, Tojik, Turkman, Afg'oniston davlatlaridan deylik, hisob kirilganda 10 dollargacha o'z ehtiyoji uchun hech qanaqa to'lovlarni olib kirishi mumkin.
Endi masalan o'zimga bitta kostyum olsamda, u kostyum aytaylik 100 dollar bo'lsa,
90 dollarga sizga shu nimani hisoblab berishadi.
Endi bu nima maqsadda qilindi aka? Bu choralar nima maqsadda ko'rilyapti?
Bu choralar O'zbekiston Respublikasi ichki bozorini himoyalash maqsadida. Iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash maqsadida qilinyapti.
Ammo bu aytaylik, bu nimadan chet elda aytaylik, Moskvadan kelayotgan bo'lsam,
nimada? 1000 dollarga tap kelaveradi.
Siz ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Xabarlarga ko'ra, O'zbekiston advokatlar palatasining Toshkentdagi ofisida attestatsiyadan o'tgan advokatlar qasamatga keltirilyapti va bu jarayon mahalliy televideniya orqali namoyish ham qilinyapti.
Toshkentlik advokat Anvar Mamedov attestatsiyadan muvaffaqiyatli o'tgan advokatlardan biri. U hali qasamiyatga keltirilmagan.
Biz attestatsiyadan o'tdik-ku, hali litsenziyani olgan emasmiz. Endi 3-4 kundan keyin beraman deyishlar. O'sha qo'limizga olgandan keyin qasamiyat qilinadi.
Advokat Otaboy Rahmonov 23 yillik tajribaga ega. U bundan 12 yil avval advokatlik litsenziyasini olgan paytda qasamiyat qilgan. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik advokatlar ilk bor 1997 yili qasamiyat qilib litsenziya olishgan. Otaboy Rahmonovga ko'ra, ayrim holatlarda O'zbekistondagi mavjud tizim advokatlarning kasbiy qasamiyatlariga muvofiq ishlashlariga to'sqinlik qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil O'zbekistonda 5000 dan ziyod advokat faoliyat ko'rsatgan. Hozircha ulardan qanchasi attestatsiyadan o'tgani va qasamiyatga keltirilgani haqida ma'lumotlar yo'q.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Endi navbat tinglovchi minbariga eshitirishni hamkasbim Nodira olib boradi.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbari eshitirishning bugungi sonida Farg'onadan telefon qilgan bir tinglovchi murojaati hamda tahririyatimizga kelgan ikki maktub mazmuni bilan tanishtiramiz. Hafta avvalida ozodlik tahririyatiga O'zbekistonning Farg'ona viloyatidanman deb bir tinglovchi sim qoqdi va o'zini shunday tanishtirdi.
Men O'zbekistondan Hizbut Tahrir a'zosiman. Ismimni aytishning hojati yo'q. Farg'ona.
Ismini oshkor qilishni istamagan bu tinglovchi O'zbekistonda yashayotgan dindorlar va hozir qamoq jazosini o'tayotgan mahbuslar, jumladan Hizbut Tahrir a'zosi bo'lgan mahbuslarga nisbatan bugungi munosabat haqida bayonot berish niyatini bildirdi. Unga mikrofon tutdik.
Yaxshi, O'zbekistonning holati haqida bayonot bermoqchi edim-da. O'zlarga ma'lum, O'zbekistondagi rejim o'zini xalqini qanchalik zulm o'tkazayotganligi, xolifatlarga bilan xohdinlik bo'lsa, xohdinlik bo'lsa, o'z fikrini yoqalasdan erkin bilishga yo'l bermas, doimiy ozodlikdan mahrum etib, jazoni ijro etish muassasalariga nisbatan g'ayri insoniy qiynoq va azoblarga duchor bo'layotganligi, jumladan shu zonalarda diniy e'tiqodi uchun qamalgan yoki shu dunyoviy muxolifat a'zolarini havonda ostiga dubinka bilan urishli, uyqusizlik bilan qiynashli, bolalarga uyqu bermasdan quruqlab suzishni, tergov qilishli, mana shunaqa holatlari, tirnoqlarni sug'urib olishli, tirnoq ostiga igna tutishli, igna sayishli, mana shunaqa holatlar nihoyatda kuchayib ketdi O'zbekistonda qamoqxonalarda. Mana ularga kasal, turli xil yuqumli kasalliklar borki, OIT kasalligi, til kasalligi, mana shularni yuqtirishlikka harakatlar kuchayib ketgan yanada. O'zi avvaldan bor edi bu harakatlar. Hatto yuqtirishlik hozir bu yanada kuchayib ketgan. Birodarlarimiz bor va shu yerlarni oldiga, akukalarni oldiga borib, shu ko'rib kelganlar shu bizga xabarni beryapti-da, mashinaqa holatlar bo'lyapti dedi. Yetkizib qo'yishlik edi, o'zimiz vazifamiz deb bildik-da.
Shu paytga qadar hayo qilib qamoqxonada o'tkazilayotgan zulmning hammasini ham ochiq tilga olmas edik. Endi esa kundan kunga zorayotgan bu zulm haqida ochiq aytmaslikning imkoni yo'q, deya bu suhbatdosh yana ba'zi tafsilotlarni tilga oldi.
Avvallari endi bu haqiqatni gapirilmasdi, endi hali e'tiqod uchun qamalgan birodarlarimiz orqa peshovlariga armatura, dubinka tutish holatlari avval kamdan kam bo'lsa ham mana shu holatlar kuzatilayotganida holatlar hozir ommadan tushib olib ketyapti. Misol uchun shu yaqinda shu Qashqadaryo viloyatini Qasonda zonasi bor, 51 zona. Mana shu zonada 52-50 qilib nima qilib bo'lyapti ekanda, 50% muassasa xodimlari boshqaradi, 50% bu boshqa tashkilotlardan qamalgan arzonlar boshqarishadi. Muassasani siyosiy ishlar bo'yicha boshliq o'rinbosari Turkim Taqozlarni yig'ish edi. 159-chi modda bilan qamalganlarni nomusiga tegishlik, ya'ni zo'rlashlikka qaror qildi. 159 bilan qamalganlarni yig'ib turib, sellarda hammani bacha o'stirib tashlaymiz. Bu haqida bizga tepadan ko'rsatma bo'lgan deb ochiq aytgan. Ash 4 ta xizbiy birodarimizni ash izolyator xonasida ko'tarib ketim bilan yerga tashlab qushidan ketgandi. Ana shunaqa zulmlaganda ularni. Bunday holatlar boshqa zonalarda ham juda ko'p kuzatilmayapti. Mana shunaqa holatlar.
Xalqaro jamoatchilikka O'zbekistonlik dindorlarga nisbatan qamoqxonalarda kuchayayotgan qiynoq va ta'zir haqida xabar berishni lozim topgan bu tinglovchi, hali o'zi aytgandek, Hizbut Tahrir partiyasining a'zosi ekan. haqiqatda ham dindor mahbuslar o'ta og'ir qiynoq va xo'rliklarga solinayotgani haqida tahririyatimizga kelayotgan xabarlar soni ham ortib bormoqda. Ayniqsa Hizb ut-Tahrirda ayblanib qamalgan mahbuslarga nafaqat qamoqxona ichidan turib, balki yaqinlarini qisuvga olish, ba'zi hollarda yaqinlarini kaltaklash orqali ham bosim o'tkazish hollari kuchaygani haqida so'nggi oylar ichida bildirilgan murojaatlar talaygina. Shu bois biz bu tinglovchi bayonotini eshitgandan so'ng uning safdoshlariga nisbatan O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlarning aynan bugun kuchayayotganiga sabab nima deb so'radik.
Birinchisining sababi birodarlarimizni chiqqandan yo'q qilishligiga harakatiga tushib qolganda bu. Chunki u qanchalik zulm natijasiga qaramasdan birodarlarimiz o'zlarini e'tiqodlarda mustahkam turishligi natijasi buni adovatni qo'zg'ayapti va chunki ularni qaytaraman deb talab qilayotgan narsasidan bu qaytishlik iloji yo'q edi. Xudodan bu qizib ko'tarib chiqayotgan narsa bu islomdagi narsada bu. U yerda zo'rlarda misol uchun ibodat qilishlikka yo'l qo'ymaydi, ro'za tutishlikka yo'l qo'ymaydi. Buni Hizb ut-Tahrir ko'tarib kelgan narsa emas-ku bu. Bu Alloh buyurdi. Endi mana shulardan to'salmagandan keyin, endi mana shunaqa turli xil kasallik yuqtirish, zulm, boshqalar orqali bularni birodalarni jismonan yo'q qilishga harakatiga chiqib qolgan.
O'zini Hizb ut-Tahrir partiyasi a'zosiman. Farg'onada men deb tanishtirgan tinglovchi bilan suhbatni eshityapsiz. Farg'onalik tinglovchimiz so'zlariga ko'ra, o'zbekistonlik dindorlar, xususan Hizb ut-Tahrir partiyasi a'zolariga nisbatan nafaqat qamoqxona, balki ozodlikda ham ta'qib va ta'ziqlar kuchaygan. Boshqacha aytganda, erkak xizibchilar qamoqqa solinmoqda, qamoqda qiynoqqa solinmoqda, ayol xizibchilar esa diniy libos, hijob hamda ro'molni yechishga zo'rlanmoqda. Ayniqsa 26 may voqealaridan so'ng dindor ayollarga nisbatan mahalliy amaldorlar, mahalla qo'mitalari raislari, tuman va shahar hokimliklarining xotin-qizlar ishlari bo'yicha qo'mitalar rahbarlari tomonidan o'ta qo'pol munosabat qilinmoqda, deydi bu suhbatdosh.
26-maydagi voqealarda avvalan bo'layotgandi bu narsa. Masalan, avvallari hijobni, qora hijob kiymay qilgan bo'lsa, endi oddiy bir ro'mol o'rashlikka ham hozir jamoat joyida ruxsat berilyapti. Mana shu ro'mol bilan chiqqanlarni boshdan yulib olishlik, agar bunga itoat qilmasdan yo'qmi, ro'molimni yechaman deganlarga katta-katta miqdorda jarima solishlik holatlari. Mana shunaqa holatlar nihoyatda kuzatib kelinyapti-da.
O'zini Hizb ut-Tahrir partiyasining Farg'onadagi a'zosiman deb tanishtirgan suhbatdoshimiz Ozodlik radiosiga murojaati davomida O'zbekistonda ajoyib borayotgan zulm va qiynoqlarga nisbatan xalqaro jamoatchilik, xususan Yevropa davlatlari yetarli darajada chora ko'rmayapti deb ta'kidladi. Uning fikricha, O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazish imkoniga ega bo'la turib, vaziyatga ko'z yumayotgan Yevropa ittifoqi rahbariyati mamlakatda ajoyibotgan bugungi zulm zo'ravonlikka javobgarlik uchun sherikdir.
Andijon voqealaridan keyin to'g'risini xotirlab, Toshkentda bir monumentdagi monumentalizga boymasi va Yelena Urlayeva mana shularni kunchambar qo'yishlikka chiqishganda, ana shu vaqt qolgan yana boshqa o'nlab tashlar, ular uchun urib kaltaklab, arenalarimiz nihoyatda qattiq tan jarohati yetkazib, katta miqdorda jarimalar solib, mana shularni hammasi bu Yevropa davlatlari demokratiyani da'vo qilib chiqyapti. Anjon qirg'inidan keyin O'zbekistonga nisbatan bir arzimagan sanksiyani qo'llashdilar, qurol sotmaslik, O'zbekiston rasmiylarini Yevropaga kirgizmaslik. Bu aslida mana odamni kirgizishni qisqartadigan bu nima edi? Sanksiya bu.
Bosh qarorgohi Buyuk Britaniyada joylashgan Hizb ut-Tahrir partiyasi muntazam ravishda zulm va zo'ravonliksiz tinch yo'l bilan islomiy davlat xalifalik qurish niyatida ekanini ta'kidlab keladi. Bu partiyaning dunyoning aksar davlatlari, shu jumladan O'zbekistonda ham faoliyati taqiqlangan partiya sanaladi. Bu partiyaning dunyoning aksar davlatlari, shu jumladan O'zbekistonda ham faoliyati taqiqlangan. Ozodlik tahririyatiga sim qoqib, o'zini shu partiyaning farg'onalik a'zosiman deb tanishtirgan suhbatdosh Hizb ut-Tahrir hanuz o'sha fikrda sobitligini aytadi. Ammo O'zbekiston hukumatining xizibchilarni kamaytirish va ularni bu yo'ldan qaytarish uchun qilayotgan urinishlari bu suhbatdoshning so'zlari mazmunidan aks natija bermoqda. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda Hizb ut-Tahrir partiyasining harakati to'xtamagan va xorijga ketgan a'zolari ham faoliyatini davom ettirmoqda.
Xudoga shukr, tashqarida ham hech faoliyat to'xtagan emas, davom etyapti faoliyat. Chunki bu o'sha o'zlarini yetib borayotgan xabarlardan ham bilayotgandirsizlar. Rasmiy tarafdanmi, norasmiy tarafdanmi yetib borayotgan xabarlar bilan bilayotgandirsizlar. Bu O'zbekistonda ham tahrirda harakat to'xtagan emasda u. Xudo xohlasa to'xtamaydi hamda bu. Chunki bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tariqatiga asoslanganda bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkada faoliyatni boshlab to Madinada davlatning barpoqiga kelganlar hech qanday moddiy ish bilan shug'ullanganmaslar. Faqatgina fikriy va siyosiy ishga cheklanganlar xolos.
dedi o'zini Hizb ut-Tahrir partiyasining a'zosiman. Farg'ona viloyatidanman deb tanishtirgan hamda Ozodlik orqali mamlakatdagi vaziyat haqida bayonot bermoqchiman deb niyat bildirgan suhbatdosh. Ozodlikka murojaat qilgan barcha tinglovchilar uchun ajratilgan tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonida farg'onalik mana shu suhbatdoshga o'rin berdik. Eshitishimizning endigi sahifasida esa Ozodlik tahririyati elektron manziliga kelib tushgan ikki maktub mazmuni bilan tanishtirmoqchimiz. Darvoqa ulardan biri haligina fikrlarini tinglaganingiz farg'onalik suhbatdoshning so'zlarini tasdiqlaydi. O'zini Hoji Akbar deb tanishtirgan bir tinglovchi maktubini O'zbekistonda hijob va namozga tazyiqlar davom etmoqda deb boshlagan.
Aksar maktablarda o'quvchi qizlar umuman ro'molsiz kelishsin bo'lmasa kirgazmaymiz deb turishibdi. Ba'zi direktorlar haddan oshib o'quvchi qizlarini boshlaridan kuch bilan ro'mollarini yechib olayapti
deb yozadi Hoji Akbar. U Toshkent shahar Shayxon Tohir tumanidagi bir maktab va uning direktori harakatlarini o'z fikriga misol qilib keltirgan.
Bu maktabda Xalq ta'limi vazirligi buyrug'idan ko'chirma maktab eshigiga yopishtirib qo'yilgan. Unda maktab formasi haqida yozilgan. Shu qonunlarga asosan o'quvchi qizlar maktabga ro'molsiz kelishi kerak. Aslida bu qonun avvalroq chiqqan edi, ammo hozir uni boshqachasiga aylantirishyapti. Masalan, talab etilgan maktab formasi deb turib, bu formada ro'mol bo'lmasligi kerak deyishadi. Aslida birorta rasmiy qonunda o'quvchilar o'quv yurtlariga ro'molsiz kelishsin degan joyi yo'q. Ba'zi ota-onalar direktorlardan haqqini talab qilsa, direktorlar SMB'ga yozib berib yuboramiz deb qo'rqitishyapti.
Deb yozadi Ozodlikka maktub yo'llagan Hoji Akbar ismli tinglovchi. U maktubi yakunida O'zbekistonda hijoblilar va namozxonlarga tazyiqning ortishi sababi haqidagi mulohazalarini ham taqdim qilgan.
Buning javobi oddiy. Bugungi kunda yuqori rahbarlarga yoqadigan qilib dindorlarga qarshi kurashda jonbozlik ko'rsatayotgan ishchi va xizmatchilar yuqori o'rinlarga tez ko'tariladi. Hukumatga shunaqa kadrlar kerak. Oqibatda kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lib xalqi uchun jon kuydirib ishlaydigan qancha musulmon qizlar ta'limdan qolib ketishyapti. O'zbekiston hukumati din erkinligi, vijdon erkinligi deb bong uradi. Har bir inson xohlagan diniga e'tiqod qilishga haqqi bor. Har bir fuqaro ta'lim olish huquqiga ega. Nimaga endi musulmon diniga e'tiqod qilgan ayollar o'qituvchilikdan, qizlar esa o'qish huquqidan mahrum etilyapti? Hoji Akbar.
Ozodlik tahririyatiga kelgan yana bir maktub mazmuniga e'tiboringizni